ቆላሲያስ ምዕራፍ 2
ምእንታኻትኩምን ምእንትቶም አብሎዶቅያ ዘለውን ምእንትቶም ግጼሪኦም ዘይፈልጡን ከመይዝበል ዓቢ ጻዕሪ ከም ዘለኒ ኽትፈልጡ እደለለኹም። እዚ ኸዓ ነቲ ምስጢር እግዚአብሔር ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ኽፈልጡ ምሉእ ናይ ምስትውዓል ሃብቲ ምእንቲ ኽህልዎምን ልቦም ተጸናኒዑ ብፍቕሪ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኢለ እየ። ኵሉ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን አብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሩ ዝርከብ። እዙይ ዝብለኩም ዘለኹ ሓደ እኳ ብምጥባር ከየስሕተኩም ኢለ እየን። ኣነ ብሥጋ እኳ ምስኻትኩም ተዘየለኹ ብመንፈስ ምሰኻትኩም እየም። ብሥርዓት ምንባርኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ጽኑዕ እምነትን እናረአኹውን እሕጐስ ኣለኹ። እምበኣር ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተቐበልኩምዎ ብእኡ ንበሩ፣ ከምቲ ዝተምሃርኩምዎ ኣብኡ ተመስሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኹምን ብእምነት ጽንዑ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኣብ ባህሊ ሰብን ኣብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣን ዝተመሠረተ ከንቱን መታለልን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ናይ መለኮት ፍጹም ምልኣት ብሰብነት ተገሊጹ ዝነብር ብክርስቶስ እዩ። ንስኻትኩም ከዓ በቲ ርእሲ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሕይወት በጺሕኹም ኣለኹም። ንስኻትኩም ድማ ብክርስቶስ ብዝግበር ግርዘት ነቲ ኀጢአተኛ ሥጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣጥ ብኢድ ሰብ ብዘይኮነ ግርዘት ብእኡ ተገረዝኩም። ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርኩም። ብኃይልቲ ካብ ሞት ዘተስኦ እግዚአብሔር ብምእማንኩም ድማ ምስኡ ተሳእኹም። እግዚአብሔር ኵሉ ኀጢአትና ይቕረ ብምባል ንዓኻትኩም እውን ብኣበሳኹም በቲ ዘይተገርዘ ኀጢአተኛ ሥጋኹም ሞይትኩም ዝነበርኩም ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረኩም። ነቲ ዝኸሰናን ዝቃወመናን ዝነበረ ኣብ ሕጊ ዘሎ ናይ ዕዳ ጽሑፍ ደምሰሰልናም፣ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ እውን ኣወገዶም። ነቶም ሕልቅነትን ሥልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብመስቀሉ ምስ ሰዓሮም ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ኣሕፈሮም። ስለዙይ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ባሕትን ሰናብትን ዝመጸ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም። እዚ ዅሉ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩ እሞ እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንመላእኽቲ ብዝግበር ኣምልኾን ነቲ ዓስብኹም ኣየግድፍኩም። እዚ ሰብ እዙይ በቲ ዝረኽቦ ራእይ እናተመጻደቐ ከንቱ ብዝኾነ ሥጋዊ ኣተሓሳስብኡ ዝዕበ እዩ። እዚ ሰብ እዙይ ምስቲ ንሰብነት ብጅማትን መገጣጥምን ኣሲሩ ብምምጋብ እግዚአብሔር ብዝህቦ ዕብየት ዝዓብየሉ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርክብ የብሉን። እምበኣር ካብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተኾንኩም ስለምንታይ ደኣ ገና ከም ኣነባብረ ዓለም ትነብሩ? ስለምንታይ ከ ነቲ ኣይትሓዝ፣ ኣይትጥዓም፣ ኣይትንካእ ዝብል ሕጊ ትግዝኡም? እዚ ሕጉዚ ብምሉኡ ሰብ ዝሓገጎን ዝምሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። ዝምሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። እዚ ሰብ በዕሉ ብዘጥረየ ኣምልኾን ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንሰብነት ኣበርቲዑ ዝቐጽዕ ብምዃኑ ጥበብ ዘለዎ ይመስል፣ ድሌት ሥጋ ንምቁጻር ግና ኣይጠቅምን እዩ።